ауылдың төрінде бір атам бар. Әр атамның аузында мың мақал бар. Мақалыңның мәнін қайдан ұғынсын, бойдан емес ой жағынан тапалдар. Сыбағаннан қағылмайын құрғалып, сарқыт ішіп отырайын сыр бағып. Ата сендей сұңғыла қарт болайын, сақалыңды бер жасыма бір малып. Ұлтымыздың ұлылығын ұғына, ғұрпымыздың жету үшін құнына, басқа жұрттың айналмауға құлына, барқыт емес сарқыт керек ұлыңа. Жасынген тайғынаның мен емеспін бас білген. Сарқытың мен қосамаған бата бер, асқа емес ақ батаға ашпын мен. Бата менен ер көгерер дейденім, ер көгерсе ел көгерер түйгенім. Ел менен бөліседі нағыз ер, бақыт көрсе жасуындай иненім. Ұлтымыздың ұлылығын ұғына, ғұрпымыздың жету үшін құнына, басқа жұрттың айналмауға құлына, барқыт емес сарқыт керек ұлыңа. Әр жылың мен арайың, бақтан ғана бұрыл тартсын самайың. Десең жұртқа тек қуаныш той көрде, жесең тойдың сарқытын же ағайың. Десең жұртқа тек қуаныш той көрде, жесең тойдың сарқытын же ағайың.